Ki Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adırlı dinleyiciler. Şuun 2018 yılın 26 apreli Hepdenin Penşenbe günü. Şuunki programamızda Türkmenistan'ın Qarabağ azarlarında dolar manada göre yine de rekord derece yetti. Türkmen Prezidentinin Özbekistan'ı safarı tamamlandı ve beylikki mağlumatları dinləyip bilirsiniz. İlki bilen günün təziliklerini dikkatinize yetiriyarız. Olur bilen sizin men Mirdan Sarıyev tanıştırıyarın. Ermenistan'da protest lideri Nikol Paşinyan hakimiyet başındaki Respublikan Partiyası bilen planlaştırılan gepleşikler yatırılandan son Yerevan'ın köçelerinde tazi protestleri geçirmeye çağırdı. Protestler başlanandan son Yerevan'ın merkezine polisiya güçleri çekildi. Mundanın 11 gün nap devam eden protestlerin neticesinde 23 aprelde odolki prezident Ser Sarkisyan premier minister vazifesinden çekilipti. Ser Sarkisyan'ın Respublikan Partiyasının ağzaları arkalı saman astında yurdu dolundurma ziyali Respublikanlar hakimiyetten ayrılmalıdır deyip Paşinyan belledi. İran'ın prezidenti Hasan Rohani Tehran bilen dünyanın iri devletlerinin arasında täze yadro ilalaşygyny baglaşmak çağrışlarının kanuni taslarını soroq astyna aldı. Mundanın Amerikanın prezidenti Donald Trump özünün Fransalı kardeşi Emmanuel Macron bilen täze ilalaşygy çağrış edipdiler. Ak tamda geçirilen gepleşiklerden son 2015 ýylda Tehran'ın yadro programmasy boýunça gelinen ilalaşygy İran bilen täzeden maslahat edip, onda hat köp regional meselelere hem goşmak meýilleriň bardygy mälim edilipdi. Media azatlygyny gözegçiligi diýen serhetsiz reportörler gurulmasy söz erkinliginiň indi diňe bir awtoritar we diktator rejimleri tarapyndan çäklendirilmeýändigini aýdýar. Düýü Parijde ýerleşen gurulmanyň nowatdaky ýyllyk media azatlygynyň indeksi hasabatynda 180 ýurtdaky medianyň ýagdaýyna syn berilýär. Hasabatda Amerikanyň we käbir Ýewropa ýurtlarynyň ornlarynyň geçen ýylkylara garanynda aşak düşündigini görse bolýar. Mysal üçin Amerika 2 orun gaçyp ol 45-nji ýerde ýerleşdirildi. Türkmenistan bu hasabatda 180 ýurdun arasynda 178-nji ýerde ýerleşdirildi. Türkmenistan'ın resmi haber saytlarından Prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň Ser Sarkisyany Ermenistan'ın Premier Ministri vezipesine saýlanmagy münasebetli ýollan gutlugy aýryldy. Türkmen Döwlet Habarlar Gurulunyň 21 aprelde çap eden bu gutlugyndan soň, ýagny 23 aprelde Sarkisyan ýurtdaky dowam eden köpçülikden protestlerden soň vezipesinden çekilipdi. Oppozitsiýa liderleri Sarkisyany ýurdun siýasy dolandyryş guruluşyny parlament sistemasyna geçirip, özüniň häkimetdäki güýjüni saklap galmak synansyklaryndan aýyplapdylar. Qazaqstanyň Karakandy şäherinde Ukrainanyň gündogurunda Russiýanyň goldaýan separatistleriniň tarapynda töwüşen Qazaq raýatynyň sudisi başlandy. Şahsiýeti aýdyňlaşdyrylmadyk 31 ýaşly raýata 2015-nji we 2016-njy ýyllarda daşary ýurtdaky ýaraly konfliktlere gatnaşmakda aýplama bildirilýär. 2014-nji ýylda Russiýa Ukrainanyň Krim ýarymadasyny basyp alypdy. Russiýanyň bu hereketi Kiýew we Günwatyr tarapyndan ýazgyrylypdy. Şeýlede Moskwa Ukrainanyň gündogrunda hökümet güýçlerine garşy töwüşen separatistlere goldaw berýär. 2-nji jahan urşy döwri dürli milletlerden 15 sagany ugurlugy we gyzlygy alan bir özbek maşgalasynyň hatyrasyna dikilen Sowet döwrüniň monumenti gaýtadan Daşkentdäki ozolky ýerine eltiler. Şäher administrasiýasynyň beren maglumatyna görä, Şoh Ahmat we Bahri Şoh Mahmudowyň ýadgärligi ýakyn geljekde paýtagtyň garaşsyzlyk köşkünüň öňündäki meýdançada dikilýär. Şoh Mahmudowlar 1940-njy ýyllarda Sowet Soýuzynyň Günwatyr tebitlerinden evakuasiýa edilen çağlary perzentlige alypdylar. Olaryň arasynda Rus, Gazak, Belarus, Moldavan, Latyş, Ýewrey we Tatar asyllary çağlar bardy. Monument 1982-nji ýylda dikilip, 2008-nji ýylda hem paýtagtyň merkezinden aýrylypdy. Russiýanyň Tataristan Respublikasynda gadagan edilen Hizbut Tahrir toporunyň agzasy bolmakda öýdülýän 14 adam tutuk edildi. Howpsuzlyk boýunça federal gullugynyň beren maglumatyna görä, Kazanda geçirilen operasiýanyň çäklerinde 14 öý dökülip, ekstremistik mazmunyny dogy çaklanylan kitaplar hem ele salynypdyr. Rus we Özelki Sowet Respublikalary Hizbut Tahririň ýaşlary radikallaşdyryp, olary Syriýada we Irakda töwüşmek üçin hakyna tutýandygyny aýdýarlar. Hizbut Tahrir düýbü Londonda ýerleşen sünni siýasy guramadyr. Ol ähli musulman döwletlerini birleşdirip, İslam halifliginiň döredilmegini niýet edinýär. Russiýada we Merkezi Aziýa döwletlerinde gadagan edilen bu topar öz maksatlarynyň paraçylyklydygyny öňe